Gi play yer adatlık radyosu. Assalomu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 7 dekabrı hepdenin çarşende günü. Suunki programamızda devlet televizyonu üçün köpçülüklerin çayarların noğuta kıtı suratı düşürüldü. Türkmenistan'da mezbur paxta yığımı devam ediyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. Odarı bilen men, Merdan Tariyev, bunun təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Ukrayin güýçleri ýurdun gündogar tebitlerinde rus hüjümlerinin nowataky tolkununa garşy töweşýärler diýip Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş garbyşdawy 6-njy dekabrda mälim etdi. Bu aralykda hünärmenler Moskwanyň elektrik tetkalaryna garşy amal eden soňky hüjümlerinden soň tok üçinçiligine gaýtadan ýoly goýmak ugrunda tagallaýdylar. Baş garbyşdap rus goşununyň Donetsk tebitindäki Bahmut we Avdiivka tebitlerine rehimsiz hüjümlerini dowam etdirýändigini aýtdy. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenski 5-nji dekabrda gişlik eden ýüzlenmesinde Russiýanyň soňky hüjümleriniň netijesinde 4 adamyň öldürilendigini aýtdy.
На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів четверо. Мої співчуття.
Ukrayn terhedining beýlik ýüzünde Russiýanyň Kursk regionundaky bir howa baza dron hüjümi edildi diýip ýerli häkim aýtdy. Ol dronyň gelip çykýşyny aýdyňlaşdyrmady. Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredov 6-njy dekabrda Moskwada özüniň russiýalyk herdeşi Sergey Lavrov bilen gepleşikler geçirýär. Bu barada RIA Novosti gullugy Russiýanyň daşary işler ministrliginiň resmi wekili Mariya Zakharova salgylanyp 30-njy noýabrda habar beripdi. Zakharovanyň sözlerine görä, Meredov ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Rus-Türkmen hökümetara komissiýasynyň 10-njy maslahatyna gatnaşmak üçin Moskwaga geler. Türkmen daşary siýasaty idarasynyň web saýtynda bu gepleşikler barada maglumat ýok. Türkmenistan Russiýanyň Ukrainadaky hilekçilikli urşy barada resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Türkmenistanyň Abada ýagtyrk zorlugynda 3 tane golf meýdançasyny gurmak meselesine garaldy. Bu barada 5-nji dekabrda Aşgabatda geçen Türkmen-Amerikan Biznes Forumunda gurrun edildi diýip TDH habar berýär. Ozal hem Aşgabatda golf klubunyň guran Niklaus kompaniýasynyň wekili mümkin geljekki maketleri görküzüp golf klubunyň 2 ýylyň dowamında gurulyp bilinjekdigini aýdypdyr. Ol munyň Merkezi Aziýadaky we ýakyn günde gurdaky iň gowy golf kluplarynyň biri bolup biljekdigini hem bildirýär. Gepleşikleriň netijeleri boýunça ýurdun senatçylar we telekiçiler birleşmesi bilen Niklaus kompaniýasynyň arasynda golf klubunyň döretmek barada özara düşünşmek hakynda ähdnama gol çekildi. Guruk howaly çüllük ýurt hasaplanýan we öz territoriýasynyň 80%-ni Garagum çüli eýilýän Türkmenistanda açylmak mümkin golf klubunyň soňu bilen nähe ýyl dolandyryljakdygy we Türkmen hökümetiniň oňa sarp eden pullaryň öwüdini dolmak planlary resmi taýdan mälim edilmeýär. İranın ahlak polisiyasının metbuot vekili polisiyanın bu düzümünün vizipelerinin tamamlanındığını, emma yurttaki mecburi hicab kanununun berca edilisine gözökçülü etmek üçün tazi usulların zerurduğuna aytdi. Metbuot vekili Ali Khan Muhammeddin'nin 5-nji dekabrdaki birliklerinde yurdun durlu institutlarının baş örtkü bilen bağlı meselelerini öğrenyendigi hemniktelyar. Muhammeddin'nin bu sözleri Entekhab saytında yerleştirildi. Sol bir vaqtda onun bu nesir bilen sökbetdis bolondogy doly aydın däl. Gürdistanyň tutuklukdaky uzulky prezidenti Mikhail Saakashvili tutuklukda vaqtda agyr metallar bilen zäherlendi. Şeýle de oňa talaba laýyk medisina himayaty berilmese, onun ölmek howpy bar dip, onun yuridik topar tarapyndan 5-nji dekabrda ýaýradylan tagyl kasabatynda bellinilýär. 54 ýaşly Saakashvili geçen ýyl özüniň tutuk edilmegine garşy protesto hukmunda 50 gün açlyk çekeninden soň keselhana geçirilipdi. Hukuk toporlary onuň tutuk edilmeginiň siýasy matlapladygyny aýdýarlar. Russiýanyň prokurorlary oppozisiýa siýasatçysy we Kremliň tanqidçisi Ilya Yashin üçin 9 ýyl türme tutuklygyny soradylar. Yashin Russiýanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň arasynda rus harbylary barada ýalan maglumat ýaýratmakda aýplanýar. Yashin iýulda tutuk edilipdi. Ol entegem Russiýanyň özünde ýaşaýan tanlyja belli oppozisiýa siýasatçylarynyň biridir. Yashin'e yönkülen ayıplamalar onun özünün YouTube kanalında Rus harvlarının Ukrayna'nın Buchi şehrinde amal edendigi öydülen cinayetleri varada yerleştiren maglumatı bilen ilteşikli. Yashin'in suudi 23. noyabrda başladı. Ol günel tapılsa, onu 10 yılı çeline türme tutuklugunun berilmegi mümkin.